Dieva dēli soles meitas rotaļām izspēlējās.
Folkbaleta izrāde, cik saules mūsos, ir amatieru kolektīvam netipiska. To veidojot, Daiļrada sev uzlikusi ļoti augstu kvalitātes latiņu un uz sadarbību aicinājusi veselu virkni izcilu savas jomas profesionāļu. Visa galvgalī ir režisors un multimākslinieks Roberts Rubīns, scenāriste ir Lita Silova, mūzikas autors Kārlis Auzāns, horeogrāfi Liena Grava un Rēnis Rešetins, kuri tautisko deju savijuši ar laikmatīgās dejas elementiem. Izrādēja ļoti izteiksmīgs vizuālais tēls, ko raksturo deju ansambļa Daiļrada mākslinieciskā vadītāja Iveta Pētersone Lazdāne.
Mūsu izrādes milzīgais ieguvums ir Ilze Vītoliņa ar saviem burvīgajiem tērpiem, kas spēlējas līdzi horeogrāfijā un iedod šai izrādei arī savu pilnīgi citu vēl skatījumu, jo meitu brunči un puišu tērpi. Un jāsaka, ka šajā izrādē ir ļoti svarīga detaļa meiteņu garie mati, kuri arī dzīvo tā kā savu horeogrāfiju izrādēja cauri. Scenogrāfi Annija Minalgo, Egils Kupčs, gaismas mākslinieks, kas arī iedos savu to izrādēju pienesumu ar to sirreālo dziļo sajūtu mītiskumu pienesot arī caur gaismām. Un uz skatuves vienlaikus ir 75 dejotāji, kuri iznāk ārā no scenogrāfijas, no šī visuma lielā apļa un ir uz skatuves visas stundas garumā.
Stādī vienu baltu pupu pašā. Uzaugt Dieva gara līdz pašām debesīs, es uzkāpu debesīs.
Izrādes centrā ir stāsts par mūsdienu cilvēku satikšanos ar latviešu mītisko pasauli. Kad pirms 3 gadiem kolektīvs pie izrādes sāka strādāt, tā vēl nebija tik aktuāla kā šodien, kad mūsu dzīve vēl vairāk pārcēlusies uz virtuālo vidi, stāsta ieskicē Iveta Pētersone Lazdāne.
Stāstā ir ienācis arī 21. Gadsimta puisis, kurš dzīvo savu dzīvi e-vidē un ir taču tik viegli, pat Vērmanas dārzā paiet garām sev tuviem cilvēkiem, jo tu taču esi visu laiku pilnīgi paralēlā pasaulē. Un tad pēkšņi elektro resursi izbeidzas. Nu, tā kā tagad arī mums mēdz gadīties ik pa laikam. Un šī e-pasauli atslēdzas. Un tas puisis saprot, kad pikseļi tur debesīs, zvaigžņu izskatā ļoti līdzīgi kustās, kā viņa planšetē. Un tā soli pa solim viņš pa garo pupu nokļūst dievību pasaulē, kur pie saules dodas precinieki, pērkons un mēnesis. Nu, lai tad to stāstu visu tālāk izdzīvot, jums jānāk 7. novembrī uz Latvijas Nacionālo operu un jāskatās, ar ko tas beidzas.
Kas to teica, kas meloja, kā mēnesis bez pumeni?
No Daiļradas dejotājiem izrāde pieprasa spīdošu fizisko formu, jo horeogrāfija ir gana sarežģīta un jāveic arī dažādi triku elementi. Tāpat dejotājiem jāliek lietā arī aktieru meistarība, jo izrādē emociju spektrs ir ļoti plašs. Stāsta dejotājs un arī Daiļradas prezidents Aleksis Jarockis.
Mēs esam svīduši ļoti daudz uz dejas grīdas un patiesi katru reizi, kad mēs nākam uz mēģinājumu, mēs izliekamies uz visiem 100, atdodam pilnību šai izrādē. Un viss, kas notiek uz skatuves, mēs kā dejotāji izdzīvojam ļoti plašu tādu emociju spektru. Notiek sacenšanās starp mēnesi un pērkona. Viņi cīnās, izrādās, saules meitas dzīvo līdzi šim uzvedumam un viss šis ir mīlestības dēļ. Arī dievība pasaule nav nekā skaistāka kā mīlestība. Un tāpēc mēs kopā visi centīsimies šīs emocijas izdzīvot un aiznest mūsu skatītājiem.
Nosaukums, cik saules mūsos atspoguļo gan izrādes būtību, gan kolektīva darbības vadmotīvu kopumā, kas ir azartiska aizrautība ar deju un dalīšanās savā priekā ar skatītājiem.
Cik daudz mīlestības, gaismas, saules ir mūsos, to mēs centīsimies visi parādīt uz operas skatuves.
Dalīties ar skatītājiem, lai arī viņi to visu sajūt. Un šeit vēl arī vēlos piebilst, ka mēs runājam par Latvijas sauli. Jo citu vietu pasaulē droši vien, kad saulē ir arī citas īpašības, bet šeit ir viss Latvijas saulē raksturīgs.
Cik skaisti un cik klusi, es nezinu, kur vēl tu mirdzējusi, bet Nakts ir darījusi savu, un tagad saules gaismā ietinusies, zūdi. Vairs nekā. Bet visa pasaule ir dziedātava. Bet visa pasaule dēļ tevis ir.
Daļradas 30 gadu jubilejai veltītās folkbaleta izrādes Cik saules mūsos Nacionālajā operā skatāmas 7. novembrī. Baiba Kušķe, Latvijas radio.